Tak, pokoj vám, bratři a sestry. Určitě jste si zachválili taky dobře, jak říkal Jirka, že jsme byli dobří chváliči, že jsme mu pomohli. A on nám taky pomohl, aby se tak naše srdce mohlo radovat a potěšit se i tohoto dnešního nedělního rána. Je tak úžasné, že můžeme chválit našeho Pána. Já dneska chci tak trošilinku, není to úplně, ale chci trošilinku pokračovat v tom jednom kázání, které jsem měl tady cca před měsícem. Už si možná ani nepamatujete přesně, o čem to bylo. Bylo to trošku zaměřené na tu oblast, jakoby, tak zjednodušeně řeknu, financí. A dneska se chci zaměřit trošku na používání právě těchto financí jako nástroj. Já totiž věřím, že církev by mělo být společenství lidí, kteří tak žijí svoji víru jakoby aktivně. Že víra by neměla být nějaký abstraktní představa, že někde je Bůh, někdy podle našeho věku se dostaneme my do nebe a my teďkom nějak tak doufáme, že ten Bůh nějak bude s námi, ale že ta naše víra se musí projevovat prostě běžně v tom našem životě, v tom, jak žijeme, jak fungujeme, jak přemýšlíme o těch věcech, jaké máme hodnoty. A jedna z těch oblastí, která je naprosto běžná a v jistém smyslu i užitečná, je právě tato oblast těch financí. A teď, když si vezmeme, já se chci zaměřit na to, já jsem si to nazval to slovo finance nebo peníze jako nástroj. Vemte si, já teď držím v ruce mikrofon. To je prostě nástroj, který mě umožňuje, abych nemusel tolik křičet. Možná křičím aj tak, ale to nevadí, ale nemusím tolik křičet a vy mě slyšíte dobře, ale čím víc budu křičet ten mikrofon, to ještě znásobí a budu slyšet ještě víc. Ale kdybyste takový mikrofon třeba přenesli v čase a dali jste ho někomu v nějakém 18. století do ruky, tak by si řekl, co to je za nástroj, že? A kdyby on nevěděl, vy všichni víte samozřejmě, že to je mikrofon a že se do toho mluví a že jinak se to na nic moc nehodí, jako, nebo nevím, jestli byste dokázali najít nějaké extra další využití. Ale ty lidi v té době, kdyby to neznali, tak by nevěděli, co si s ním počít. Tak by si řekli, no možná je to nějaký dohmoždíře, jo, že takhle, jo, rozumíte, nebo že to je, já nevím, jako jak palička na maso, že se to dá použít nebo něco. A ono částečně ano, ale jako ta skutečná palička na maso nebo ta skutečná palička do hmoždíře je mnohem efektivnější. Ten mikrofon by samozřejmě za chvilku už nemohl sloužit k tomu, čemu má, kdybyste ho takhle použili, což by ti lidé ani nevěděli, ale hlavně by zanedlouho asi tento koncovka, která na to není nějak uspůsobená, nevydržela. Jo? Prostě to, co vy byste s tím dělali. Takže každý ten nástroj, který my používáme, má nějaký svůj účel, je vyrobený za nějakým svým účelem, je nějak designovaný. A když ho používáš dobře, tak ti nese ten nejlepší užitek. Když ho používáš jinak, já s tímhle taky můžu zatlouct hřebík nebo opravdu naklepat ty řízky, jo? Prostě ono to nějak půjde, ale prostě není to na to designované. A nedostanu z toho ten efekt, který jako mám. A takhle bychom si mohli říct jakýkoliv nástroj. Znáte to, že se říká, že když máte nůž, tak nůž je super užitečný nástroj. A když ho vezme do ruky nějaký blázen a začne s tím útočit na lidi, tak si řeknete, jejda, to je hrozné, co ten nůž dělá. Ale není hrozné, co dělá ten nůž. Jo, ale hrozné je to, co s tím dělá ten člověk, který ten nůž používá úplně špatně, že? A takhle bychom si mohli vzít cokoliv. Cokoliv si jenom vzpomenete. Můžete to použít dobrým i špatným způsobem. A já věřím, že peníze jsou zrovna tak nástroj, naše finance, a umožňují nám dělat, dá se říct, velice úžasné věci. A úžasné věci v prostoru a v čase. Já věřím tomu, že peníze, které my získáváme a vyděláváme, nejsou cíl. Spousta lidí si klade za cíl, já vydělám peníze. Nebo budu mít dobrou práci, já vydělám peníze a budu mít hodně peněz. Ale přece peníze nemůžou být nikdy cíl. Peníze jsou prostředek. A já tomu tak věřím, že peníze a finance jsou prostředek, jsou nástroj k něčemu, abych dosáhl nějakého jiného cíle. A já věřím taky tomu, že tak, jak každý jiný nástroj potřebuje, aby jsme s ním uměli zacházet, aby jsme věděli, k čemu je, jak se používá a mohli s ním získat maximum, tak stejně tak věřím, že bychom měli i my, jako běžně jako lidé a samozřejmě i jako věřící lidé ještě na to, uměli používat V tomto případě konkrétně i ty finance. A bez, je to úplně jedno, ať už jsi jako bohatý člověk, ať už máš jako hodně financí, nebo si říkáš, že já moc financí nemám, co já jako na tím moc nevymyslím. Jo, to je úplně jedno, jak moc jich máš. A já věřím taky, že potřebujeme mít k ním i zdravý vztah. Je zdravý i patologický vztah. A zdravý vztah je, že víš, k čemu slouží, jsi jakoby svobodný, ale ten nezdravý vztah je to, co říká Boží slovo, že kořenem všeho zla je láska k penězům. Jo, takže já chci, a budu to opakovat xkrát v tomto kázání, že peníze sami o sobě jsou nástroj, nejsou nic zlého, jsou naopak velice užitečné a úžasné, jak vám ukážu v průběhu toho slova. Ale kořenem všeho zla, ten náš patologický vztah, je právě ten problém, který způsobuje, že je můžeme vnímat ošklivě jako něco jakoby takového světského, kdy lidé ve světě prostě jsou třeba chamtiví nebo kvůli penězím dělají zlé věci a podobně. Takže potřebujeme mít ten zdravý vztah. A teď jenom chci říct, já si to jenom zajdu, nebo já si to půjčím klidně i ve sbírce, já to pak vrátím, jo? Na chvilečku. Chci říct, co jsou jakoby peníze. Když by se vás vaše děti zeptali, nebo kdybyste měli někomu vysvětlit, třeba na besídce, to je jedno, těm obzvláště mladším, jo? Protože my dospělí si většinou myslíme, že to víme. Co jsou vlastně peníze? Co byste jim řekli? Co byste jim řekli? No, většinou byste udělali jednoduchou věc. Jako většina z nás mi na tím moc nepřemýšlela. Řekli, podívej se, tady otevřel bych peněženku, tam byste vytáhli nějaké takovéhle papírky, případně nějaké takové kovové mince. Řekli, podívej se, to jsou peníze. Jo, tohle si vezmeš, s tím půjdeš někam třeba do obchodu a tam si koupíš třeba čokoládku nebo zmrzlinu a takhle fungují peníze. Jenomže to není úplně přesné, co jsou peníze. Toto už je jenom určité použití peněz a určité vyjádření peněz. Ale já mám takovou hezkou definici, co jsou peníze. Já totiž věřím, že peníze jsou záznam našich dobrých skutků. Jo? Záznam našich dobrých skutků. Tak jak si říkáme, že my máme v nebi záznam dobrých skutků, které tam počítá Bůh, tak paradoxně peníze umí něco takového pěkného jako záznam dobrých skutků. Hned to vysvětlím, co tím myslím. Protože tady vidím třeba je med. Jo? Donesl Kuba med. A aby ten med tady mohl donést, tak museli mít nějaké včeličky, ty včely samozřejmě ten med nějak zpracovali, ale to by nám moc nepomohlo, kdyby nebyl někdo šikovný, kdo to umí. A ten med prostě dostal od těch včeliček a přendal nám to do těch sklenic a my si ho pak mohli vzít a používat ho. A někdo prostě vykonal nějakou práci, nějaké skutky, a aby tady mohl být ten med v těch skleničkách. A my ten med můžeme říct, můžu já vzít tu skleničku a můžu ti ho věnovat. Můžu říct, tady máš ode mě skleničku medu. A ty si řekneš, no to je hodný člověk, jo? On prostě mě dal, udělal pro mě ten dobrý skutek. Dal mě prostě tu skleničku medu. Nebo můžete takhle dát cokoliv jiného. Ale taky můžeme říct, ty, tady máš skleničku medu a já ti, a chci za to 200 třeba. Jo? A ty 200 je, tady máme nějaký jako takový pěkně oranžový papírek, a rozdíl mezi takovým papírkem a jiným papírkem je, že my prostě toto vnímáme, že to je nějaký symbol právě těch peněz, toho dobrého skutku, který my jsme, máme tady třeba české koruny. A máme nějakou představu, že ty 200 znamenají třeba příklad hodnota dobrého skutku v té skleničce medu. A teď nevím, kolik je sklenička medu, já neber to doslova, jo? A abych mu tady neudělal nějakou deflační cenu nebo něco. Ale chci říct, že my máme nějaký takovýhle jakoby dobrý skutek, který my někomu děláme a v podstatě my za to můžeme dostávat tady tento jakoby kredit, tady tyhle peníze, které nemusí být vůbec v podobě těchhle z těch barevných papírků, jak jsem ho tady držel, ale můžou vypadat i úplně jinak, nebo v průběhu historie vypadaly úplně jinak. A co já můžu udělat? Já si ten dobrý skutek můžu vybrat později. My bychom se mohli domluvit i takhle. On by mě řekl, třeba Kuba, já ti dám tu skleničku medu, ale mohl by si mě dojít odpoledne pomoci třeba, posekat hromádku dříví, nebo mohl by si mi dát za to pytlík brambor? Jo, já bych zase svůj dobrý skutek, že jsem vypracoval ty brambory, bych mu vyměnil. Ale já mu dám prostě tu 200 Kč a on si ji někde sková a potom později, když on bude něco chtít, třeba za rok, vezme tu 200 Kč a řekne, tady mám já naskládané jakoby ty dobré skutky, že jsem prodal ty skleničky toho medu a já teď půjdu nevím, za Jarkem, nebo za Pavlem, nebo za někým a můžu ho požádat o něco, řeknu, víš, já ti za to dám třeba 200, 400, 500, a jo, prostě jakoukoliv částku těchhle z těch uložených dobrých skutků. A můžu je použít později. Ono to je v podstatě úžasný nástroj, se tím zamyslíte vy. Nemusíte to měnit okamžitě, ale máte jakoby naskládané v uvozovkách ty vaše skutky. Já to nazývám dobré, ono někdy samozřejmě za peníze někdo nedělá jenom dobré věci, jo? Ale já to budu nazývat dobré skutky a vy je máte naskládané. Takže je to takový docela velmi šikovný vynález a mělo by to uchovat tu hodnotu po dlouhý čas a mělo by to samozřejmě fungovat ještě účetně a tak dále a nebudu vás teď unavovat všema těma definicima, co všechno by peníze měly dělat, protože v dnešní době jsou ty peníze už trošku jakoby narušené, protože by taky měli uchovávat tu hodnotu ideálně konstantně, což my víme, že dneska úplně není, vzhledem k tomu, že je takzvaná inflace, o které jste určitě uslyšeli, a protože se o ní mluví neustále a pořád a všude. A taky nám umožňují tyto dobré skutky přenášet jak v čase, že to můžeme vybrat třeba za rok nebo za dva, tak nám to umožňuje to přenést i v prostoru. Já můžu vzít tou 200 korunu a můžu dneska jakoby přeposlat úplně někomu jinému, třeba úplně na druhý konec zeměkoule, aby někdo jiný si za ty moje 200 tam koupil třeba, co to potřebuje. Jo? A to je prostě úžasná vlastnost. Takže to bylo takový jenom stručný úvod, abyste si představili, jako co jsou peníze. No, když si to člověk uvědomí, že to je fakt ten dobrý skutek, že to nejsou jenom nějaké čárky nebo číslička, ale že to jsou, že by to měly být fakt ty dobré skutky. A teď pojďme trošku dál. Podíváme se na jedno takové zvláštní místo z písma, které je v Lukášově evangelium a které nám ukazuje něco o penězích. Samozřejmě bychom mohli si najít spoustu míst, ale já jsem si vybral tohle, které vypadá trošku kontraverzně. To bude z 16. kapitoly. Přečteme si prvních 9 veršů a tam je svým učedníkům Ježíš řekl, byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu, čeho ses dopustil, slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když mě pán zbavuje správcovství. Na práci nejsem, žebrat se stydím, vím, co udělám, aby mě někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství. Zavolal si dlužníky svého pána, jednoho po druhém a řekl prvnímu, kolik si dlužen mému pánovi? On řekl 100 věder oleje. A řekl mu, tu je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový na 50. Pán řekl druhému, pak řekl druhému, kolik si dlužen ty? Odpověděl 100 měr obilí. Řekl mu, tu je tvůj úpis, napiš další na 80. Pán to ovšem zjistil a místo aby potrestal, tak pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. A Ježíš říká, vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pravím, i nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele, až majetek pomine a budete přijati do věčných příbytků. Tady v tomto příběhu to vypadá, že Ježíš chválí člověka, který jednal naprosto podvodným způsobem a vlastně, když bychom si to pojali, že by ten správce měl být fyzický správce nebo snad sám Bůh v tom zobrazení a někdo ho okrádal, tak to není nic jako na pochvalu, ale to, co tady Ježíš chválí, protože kdybyste to v podobenství četli nebo ten dál pokračovali v té četbě, tak pak tam Ježíš jasně ukazuje, kdo je nevěrný v nějaké věci, tak mu nemůže být nic svěřeno, protože kdo je nevěrný v malém, bude nevěrný ve velkém a tak dále, že to uvádí na tu pravou míru. Ale tady Ježíš ukazuje něco, že tento správce, by to byl lump a dá se říct člověk, který nejednal moc čestně, protože už předtím tam měl nějaké vroubky a teď je jakoby ještě navýšil, tak on chápal právě jakoby princip tady těch financí, toho, jak fungují a tak a dokázal se podle toho v jistém smyslu být nepoctivě naprosto a podvodně, moudře zařídit, byl prozíravý prostě. Tam Ježíš říká, že ho pochválil a že jednal prozíravě. A já věřím, že my jsme taky takoví správci a máme jednat prozíravě. Nemáme jednat nečestně a podvodně jako tady tento člověk v tomto podobenství samozřejmě, tomu nás Bible nenabádá, ale máme jednat prozíravě. A Vlastně spousta lidí, když jedná se svýma financema, tak to tak nějak, každý to bere, že to tak nějak umí. Jo? Prostě každý se naučí nějak počítat, nějak od malička dostane nějaké peníze třeba od rodičů, nějak je utratí, potom začne pracovat, dostane nějakou výplatu a každý to bere tak, nejsem blbý, že jako prostě. Tady mám výplatu, vím, co si chci koupit, tak prostě jsem na co, jaká věda, jako prostě, tak koupím si, jo. Jenomže ten svět je, jak víme, trošku složitější a spousta lidí, a v praxi to i vidíme a setkáváme se běžně, nejedná moc prozíravě, nejedná moc dobře. Spousta lidí chodí a říká, já jsem pořád na tom špatně, pořád třeba nemám, jo, pořád zjistí, že má pořád nějaké problémy třeba ten člověk. A dneska tu sedí dost mladých lidí, já jsem za to rád. Možná vy někteří starší už to ovládáte na jedničku a říkáte si, to ani nepotřebuji, to mi ani nemusel ten pastor vůbec vykládat. Ale já věřím, že tady samozřejmě mluvím to slovo ke všem lidem, ať už jste mladší nebo starší. A možná vy mladší poslouchejte, protože vím, že spousta mladých lidí poslouchá rady různých lidí. A já se dneska chci trošku zaměřit, abych vám taky dal aspoň pár nějakých drobných rad. Takže měli bychom být v této věci jakoby prozíraví a neměli bychom si říkat, prostě to je nějaká automatika. To nějak půjde samo. Protože pak se stane, že peníze nemáme v pořádku. Já teď ukážu tři takové oblasti, takového jednoduchého, prakticky teď půjdu víc, jednoduchého zacházení s těmi financemi. Víte, když, nebo jak je máme spravovat? Když my máme peníze a prostě za nějakou práci nebo za něco dostáváme peníze, ať už je to kapesné, nebo ať už to je nějaká naše výplata, když už někde pracujeme, tak vlastně první taková věc, kterou bychom měli vědět, že ty peníze bychom skutečně měli vzít, že je spravujeme. Že to jsou ty dobré skutky, které my máme v té správě, že jsme správci těchto peněz a je to ten nástroj, který my máme nějakým způsobem používat, který jsem zdůrazňoval teď celou dobu. A měli bychom si uvědomit, že ty peníze mají tu schopnost, jako tu úžasnou schopnost rozložit se v čase, jo, a vlastně pomoct nám, kdy to budeme potřebovat. To je jejich jakoby úžasná schopnost, kterou bychom měli umět využít. Měli bychom být jakoby ti rozumní hospodáři. Víte, že pro Boha se v češtině používá krásné slovo hospodin. A to slovo hospodin vychází ze slova hospodář. A paradoxně slovo hospodář se v dnešním moderním jazyce někdy říká jako něco jako ekonom, jo? I když o různých ekonomoch a ekonomických školách to je někdy škoda mluvit, protože dva ekonomové se nezhodnou, jak to mají dělat. Ale teď chci říct, že my máme být těmi dobrými správci, těmi dobrými hospodáři, tak jako Bůh je ten dobrý správce a hospodář. A my když ty prostředky nějak získáme, tak naše přemýšlení o nich, ať už si to uvědomujeme, a se nám to líbí nebo ne, je jako lidsky ovlivněné. Ovlivněné v tom, v jakém prostředí jsme vyrůstali, v které době žijeme, vlastně jak běžně lidé kolem nás jako třeba zachází s penězi a tak. Je tam spoustu vlivů, které nás automaticky jakoby ovlivňují. Jo, jestli žijeme v rodině, kde prostě nějak nikdy ty peníze nějak se tak, jak se říká, ztratili, prostě ani člověk nevěděl nikdy jak, tak vy najednou zjistíte, že se vám to děje taky. A říkáte si, jak je to možné. Jo? No, a stejně tak my jsme ovlivněni i tím, jak o nich přemýšlíme. Když je někdo v rodině, kde byli lidi hodně, jakoby, jak se říká, na korunu a možná tak až lakotní, tak si na to třeba taky může zvyknout a může se mu to dostat, jakoby, jak to říkal Pavel, že máme letniční DNA, tak i tohle může být DNA nějakého člověka. Takže se nám to může dostat takzvaně do krve. A samozřejmě taky můžeme mít, když jsme starší nějakého třeba partnera, manžela, manželku, který nějakým způsobem má zase nějaké jiné způsoby a může nás nějak ovlivňovat a tak dále. A já věřím, že první taková věc je, že my vytváříme z těch peněz jakoby nějakou, jakoby šetříme jich nějakým způsobem, nebo máme nějakou úsporu, jo? A samozřejmě to je jakoby strašně široké téma, ale chci říct, že ty prostředky bychom měli vzít do té svojí správy, abychom měli a mohli vytvářet něco jako, nazvíme to třeba slovem rezerva, jo? Aby jsme ji v tom čase mohli použít, kdy je skutečně potřebujeme. Spousta lidí to prostě tak nebere. Takovým tím stylem, jako dneska mám, a co bude zítra, to se uvidí. A dokonce někteří křesťané si říkají, co pak to je, není náhodou nevíra, kdybych jako nespoléhal na Boha a spořil si a měl, nebo šetřil, nebo jak prostě si skládal nějaké peníze jako na hromádku a pak na ně spoléhal jako. A já chci říct, že může to být nevíra, pokud opravdu spoléháš na tu hromádku, kterou si tam jakoby někde naskládáš. Ale na druhou stranu je to moudré. Podívejme se například Josefa v Egyptě, který znáte ten příběh toho Josefa, který viděl ty sny a na základě těch snů vypracoval takovou jednoduchou strategii, že řekl, v době velké úrody odložíme 20% té úrody do nějakých sýpek, které pravděpodobně ještě museli v průběhu času stavět, aby jsme v době, kdy bude složitější situace, kdy taková úroda nebude, mohli čerpat tady z těchto sýpek. A bylo to dokonce boží rada. Jo, bylo to jakoby úžasné boží požehnání, které umožnilo zachránit strašnou spoustu lidí. Takže jako vytváření se té rezervy není jakoby známka jako nevíry. Nevíra je, když člověk jako to bere, že to je to hlavní zajištění. Ale je to znakem určité moudrosti a určité rozumnosti. A já tomu říkám, že člověk by měl žít, a já jsem si to tak přijal sám pro sebe, že žiju takový takzvaný úsporný životní styl. Je v podstatě zjednodušeně permanentně šetřím, abych vždycky měl. Jo? Abych nikdy nemusel přemýšlet nad tím, jako kde na to prostě vezmu. I když se mě pokazí nějaká lednička, nebo když potřebuji spravit auto, abych nemusel přemýšlet, jako jejda, 20 tisíc, co teď budu dělat. Jo, ne, jako, ale když mám třeba 20 tisíc peněžence, to neznamená, že jdu a koupím si kdejakou blbost, kterou prostě vidím. A spousta lidí, ale vám to možná některým přijde úplně normální. Vy tak to děláte taky třeba. Ale spousta lidí si řekne, teďkom si dopřeju. Spousta lidí jsou takový lidé, kteří první dva týdny po výplatě, jako já nevím, co všechno je na stole a co všechno se kupuje a do jakých obchodů všude se jde. A dalších 14 dní do té výplaty, prosím tě, já už nemám ani na rohlíky pomalu, jo. To není samozřejmě dobré. A my tady u nás třeba v tomto kraji se s tím až tak drasticky nesetkávám. Třeba mám spoustu známých na severní Moravě, na Slezsku. A tam i v církvích je spousta lidí, kteří skutečně tyhle návyky si přináší do církve a zápasí s tím. A mají tyhle problémy. A samozřejmě jim to nese problémy. Protože tady nejde jenom o nějaké peníze, a, jo? Ale jde o to, že to nese problémy. A když vy máte problémy, tak máte problémy ve spoustě oblastí ve svém životě. A taky, když jsem tady v tom minulém kázání mluvil o nějaké skromnosti a štědrosti, když chcete být štědrý, tak na to musíte mít. A když nemáte, tak nemůžete být štědří, protože nemáte z čeho. A když máte nějaké problémy a nemáte, zase se vám ty problémy ještě prohlubují. Takže paradoxně kvůli finančním problémům pak můžete mít klidně i vztahové problémy, třeba v manželství, protože se hádáte neustále, že já nemám peníze, proto ty jsi jich utratil, ne, ty za to můžeš a podobně. Možná někdo si říká, no u mě se to stát nikdy nemůže, ale jako spousta lidí to tak má, spousta lidí takové problémy má a potom jim, těm lidem se ono někdy není to jednoduché poradit, protože mají zaběhlé návyky, zaběhlé způsoby, navíc jsou většinou hlubokce zakořeněny v těch problémech, které jim způsobí ty další oblast, o které budu mluvit, jako dluhy. A velice těžko se z toho vychází, protože ty problémy se vlečou. Jo, takže já tomu říkám, měli bychom být v této věci moudří. Ale neměli bychom nikdy spoléhat a vždy se měli modlit za Boží zaopatření. I kdybyste měli na účtě, já nevím, 1 000 000 korun, nebo 2, nebo 10, to je úplně jedno, tak vždy byste se měli modlit za Boží zaopatření. Neměli byste se spoléhat na ty miliony. Je moudré tam mít ty rezervy, teď neříkám kolik, to je, u každého to bude trošku různé, jo? Protože každý jsme v trošku různé situaci, máme různé příjmy, různě velké rodiny a tak dál. Ale měli bychom se vždy modlit za Boží zaopatření. A teď pojďme dál do takové oblasti dluhu. Protože dluhy jsou jedna z věcí, které se hodně peněz dotýkají. Jak jsem řekl, ty samotné peníze, které jakoby mám, jsou jakoby ty dobré skutky, které jsem jakoby ještě nevyužil, ale dluhy jsou jakoby přesný opak. To je v podstatě něco, co jsem ještě jakoby neudělal, ale už to čerpám. Jo? Takže v podstatě někdo říká, že si půjčuje v bance, nebo že si půjčím třeba, já nevím, odevy, ale ve skutečnosti se říká, je takové vysvětlení, že si půjčuju od sebe samého v budoucnu. Jo, protože pokud předpokládám, nebo měl bych předpokládat, že svůj dluh vrátím, tak si ve skutečnosti půjčuju od sebe sama z těch mých budoucích příjmů, které pak já budu muset donést do té banky, nebo Evě, nebo Pavlovi, nebo od koho jsem si je půjčil. Takže dluhy je něco, co ale existuje. A v Biblii, když se mluvilo o dluzích, tak to dost, i třeba tady v tomto podobenství, jsme taky četli o dluzích, že měli nějaké dlužní úpisy na nějaké obilí, na nějaké oleje a tak dále, tak vidíme, že dluhy vždycky existovaly, ale často vidíme, že ty dluhy byly známkou určitých ekonomických potíží nějakého člověka. Jo, že když mu vznikly ty dluhy, tak to bylo právě proto, že třeba neměl nějaké to jídlo, dokonce poskytnutí jakoby nějaké půjčky tomu nuznému bylo v tom starém zákoně bráno jako akt milosrdenství, ale bezúročné samozřejmě v té době. Ale dneska je trošku jiná situace. Jo? Bible je samozřejmě načasová a biblická moudrost platila tehdy, platí i teď, ale dneska je trošičku jiná situace, protože ty peníze, které používáme dneska, jsou malinko jiné než ty peníze, které používali třeba v době Ježíše. Protože dneska je ten, nejenom, že jako máme papírové a oni měli nějak jiný jakoby formu, jo? Ale i ta forma, jak vznikaly, byla jiná. Protože dneska se peníze tvoří tak trošku jako dluh. Jo? Dneska vlastně dnešní systém vytváření peněz je formou vytváření dluhu. A v dřívější době byly peníze spíš původně v podobě těch zlatých mincí a tak, které fungovaly jakoby jinak, že někdo vytvořil ty v nějakou práci a pak to šlo do oběhu. A proto často se zdůrazňovalo tohle slovo z Římanům 13. kapitoli 8. verše, klidně ho tam můžeš promítnout, kde bylo řečeno, abychom nebyli nikomu nic dlužní. A v minulosti se hodně v církvi zdůrazňovalo, abychom jakoby si dluhy nedělali. A já samozřejmě dál trvám na tom, že to je slovo pravdivé, jenomže dneska, když se mnohé věci vytváří jako dluh a ty peníze jsou jiné, tak a víme, že je tu nějaká ta inflace a tyhle věci, tak paradoxně jakoby majetek nebo tyhle věci se tvoří formou dluhu. Ty nejbohatší země světa mají paradoxně největší dluh. Když bych to srovnal, Belgie, která je úplně stejně velká, i ti lidé jakoby má zhruba pětkrát víc jakoby půjčených peněz než my a vypadá i ti lidé jakoby mnohem bohatší právě z toho důvodu, že ti lidé tady ten jakoby ty peníze dluhové stále točí v tom oběhu. No trošku složité na vysvětlení, ale protože není můj cíl vysvětlovat úplně tady tyhle ekonomické detaily, ale to je problém té dnešní doby. A vy dneska, když si chcete pořídit nějaké věci, to znamená obzvlášť ty dražší, typu jako bydlení a tak, pokud nezdědíte třeba dům po rodičích, tak nemáte téměř šanci v tom systému, tak jak je nastavený, jak funguje, nemáte téměř šanci, pokud nemáte nějaké opravdu velmi vysoké příjmy, si bez dluhu to bydlení opatřit. A proto si nemyslím, že by křesťan nemohl mít jakoby dluh na něco, co je jakoby potřebné nebo nezbytné, co je jakoby investiční, protože ve starém zákoně, kdybyste si brali dluh, tak to bylo známka, že jste byli v nějakém úpadku. Že jste potřebovali, jak se říká, jako chleba, abyste nezemřeli hlady, abyste jakoby přežili. Ale dneska si myslím, že by to tak být nemělo. A proto určitý dluh jako dneska je jakoby nezbytný. Když byste podnikali, tak určitý dluh vám způsobí, že nezaostanete za konkurenci. Kdybyste čekali na to našetřit, že ta konkurence vám třeba uteče. Jo? Je to prostě takový problém, protože ten dluh je samozřejmě věc z principu ne úplně dobrá, která s vás něco odsává. Jo? Ale taková je jakoby dnešní doba. Určitě jste si všimli, že se neustále mluví, jak nějaké ty národní banky furt manipulují s výší úroku dluhu, protože ty peníze se dneska tvoří jinak. Jo? Já to říkám tady proto, aby jsme pochopili, že ty peníze jsou jak ty naše dobré skutky, tak ale bohužel se tvoří tímhle ne úplně šťastným zdravým způsobem. A to samozřejmě ovlivňuje i to, jakým způsobem to potom dopadá do našeho života. Ale stále platí přísloví 22.7. I když ty peníze se dneska tvoří formou dluhu, tak stále platí, že dlužník je otrokem věřitele. Jo, to je v přísloví 22. kapitole, je to napsané v 7. verši. Že když vy si ten dluh totiž berete na věci nerozumné, když si berete toho dluhu příliš mnoho, když si ho berete příliš rychle najednou, takovým ten klasickým způsobem, nejhorší těch malých, drobných půjček. Jak to těch spousta lidí dělá. Tamhle jim chybí peníze, tak si něco málo půjčí. Tamhle chtějí si koupit nějakou novou televizi, tak si něco půjčí. Tamhle si chtějí zajet, já nevím, třeba na nějaký výlet nebo dovolenou, tak si něco půjčí. Jo, tam si to vyčerpají z nějaké kreditky, tam si to půjčí v nějaké formě. Jo, a takhle si lidi, někteří naakumulují spoustu drobných půjček a najednou jsou se takzvané dluhové pasti a je to jakoby hrozný problém. A samozřejmě takový člověk je pak paralyzovaný i v tom běžném životě a je paralyzovaný i ve své štědrosti, je paralyzovaný ve spoustě věcí a je skutečně závislý na tady těch svých věřitelích. Takže to byly jenom takové, jsem to tak stručně nahlédl na tu oblast toho nějakých svých, stvoření svých úspor a vlastně čerpání toho dluhu. Takže pokud potřebujete si půjčit, tak byste si měli půjčit jenom něco, co je opravdu potřebné a na co byste normálně nedosáhli. Já jsem si taky třeba ve svém životě musel vzít půjčku, co se týče svého bydlení. Jo? I když jsem dostal dům, tak jsem ho potřeboval dokončit a kdybych to dokončoval jenom jakoby z těch přebytků vyplat, tak bych, jako nevím, jestli bych ještě bydlel. Jako, jo? Prostě to prostě nešlo jiným způsobem. Ale samozřejmě někdo může být v situaci, kdy nemusí, obzvlášť dříve, jo? Obzvlášť ještě v době, když končil ten takzvaný komunismus nebo totalita, nebo prostě v té době, ty peníze ještě měly trošičku jiné zabarvení a taky už ty dluhy fungovaly, ale nefungovaly ještě takým úplně stejným způsobem, jak dnes. Takže spousta lidí jakoby nemusela jít tohle cestou. Ale dneska, a ukážu vám ještě dál potom prakticky, že bychom si na to měli dát velký pozor, obzvlášť mladí lidé to budou řešit, samozřejmě, a možná ne za tak dlouho, a měli by být jakoby na pozoru v této věci, ale zase na druhou stranu by si neměli jakoby říct, já si nesmím půjčit, jo? Jak si můžeš půjčit, ale měl bys být velmi, velmi opatrný. Takže zdaleka ne všichni lidé umí peníze používat. Třeba moji rodiče měli takový systém svého času, systém hrnek. Normálně si vzali hrnek, postavili si ho v kuchyni normálně někde, já nevím, tam do kredenca, tam hodili peníze z výplaty a když mě potřebovali do obchodu, tak jsem šel do hrnku, vzal jsem nějaké peníze, šel jsem do obchodu, zbytek jsem zase hodil do hrnku. A jako byl to možná systém jakoby důvěry, ale jako nebyl to žádný systém, jo? Jenom, že jsme věděli, kde ty peníze asi leží zhruba. Jo? Ale ty potřebuješ nějaký systém a samozřejmě tím, jak potom přišla revoluce a situace ekonomicky se totálně destabilizovala, tak třeba v naší rodině jsme měli docela problémy v té době. Jo? Protože najednou byla taková inflace, něco jak dnes, jo? A najednou rodiče nebyli schopni jako vůbec, peníze se zmizely, jo, z toho hrnku a najednou byl problém. Takže já jsem potom pátral, jako, jak je to možné a co se s tím dá dělat a podobně, ale dneska potřebujete lepší systém než systém hrnek. Jo, a vy si potřebujete mít, a obzvlášť mladí lidé, ale samozřejmě i starší, by měli mít i nějakou představu, když to tak řeknu, nechci to nazvat jakoby vloženě plánem nějakým složitým, komplikovaným, sofistikovaným, ale měli byste mít nějakou představu, jakoby čeho chcete jako dosáhnout. Já jsem si třeba stanovil, když jsem byl mladý, že do 50 let si svoje dluhy za dům splatím. A mám 3 roky do 50 a už to mám víceméně jako splněno, ještě mi tam trošičku zbývá, to akorát tak rozpočítané. A tak, abych samozřejmě jsem nevěděl, spoustu neznámých bylo, ale abych ten plán dosáhl, tak jsem musel v průběhu toho času ten plán nějakým způsobem uspůsobovat. Takže potřebuješ mít nějaký plán. A taky pokud nevíš vůbec, jak fungovat nebo jakým způsobem s tím zacházet, tak jsem se to musel učit. Potřebuješ mít ty dobré příklady. Já jsem třeba žádné příklady moc neměl, tak jsem se to musel učit nějak jinak. A víte, v dnešní době je spousta učitelů. Třeba YouTube, ten je plný finančních všelijakých expertů na všechno, kteří hlavně rádi, co se týče různých investic a horem spodem vám tam dávají miliardy moudr. A vím, že to spousta mladých lidí poslouchá. A spousta je s tím nadšená. Slibuji jim tam renty, a slibuji jim tam výnosy, a slibuji jim tam možnosti a nevím co všechno. Jenomže problém je ten, že všechno tohle poradenství je zaměřené jakoby na nějaké to sobectví a na nějakou tu chamtivost. A samozřejmě i s cílem případně vydělat na tom nějakým způsobem. Takže neříkám, že tam můžou být všechny rady špatné. Je tam spoustu, člověk, který se v tom už vyzná, tam může najít dobré rady, ale pro člověka, který se v tom nevyzná, tam mnoho třeba z úplně dobrých rad nemusí najít. Takže pozor, od koho se učíme, protože se tam často učí právě ta chamtivost. A ta chamtivost je něco, co jsem tady zdůrazňoval v tom svém minulém slově, že to je modloslužba, že to je hřích, že to je špatná věc. Ale my musíme dobře spravovat. To neznamená, že musíme být chudí nebo že nemáme mít peníze. Ale ta chamtivost je špatná. A teď se ještě podíváme do takové druhé části toho mého slova, které jsem si nazval, že máme nasměrovat ty naše peníze k dobrému. Já totiž věřím, že peníze půjdou tam, kam ty chceš, aby šly. Že se říká, že peníze jsou kulaté a že se rozkutály. Jo, tak my jsme to měli v tom hrnku, ty rodiče a najednou tam nebyli, prostě někde se rozkutáleli. To je jenom proto, že jsme jim to dovolili. Jo, že jsme tím penězům dovolili se rozkutálet, protože ty máš být tím správcem a ty peníze půjdou přesně tam, kam ty je pošleš. Protože oni jsou něco, oni jsou v jistém smyslu ten dobrý nástroj, jo, který ty máš poslat za nějakým dobrým účelem. Jo, tak jak je to logické, za peníze si můžu koupit jídlo i drogy. To je takový extrémní příklad, že? Ale abyste si to dokázali jakoby hnedle plasticky představit. Za peníze můžeš postavit školu a financovat teroristy. Jo, můžeš udělat jakoby spoustu věcí. Ty je tam pošleš, jo? Pošleš je tam nebo tam. A samozřejmě ty ve tvém životě nebudeš mít tak extrémně rozhodnutí, ale můžeš je poslat tam nebo tam. A oni budou dělat tam, kam ty je pošleš. Oni se nerozkutálí jen tak. Když jim to dovolíš nějakým způsobem, tak se rozkutálí. A když je dobře používáš, tak si v podstatě zlepší život. Jo? Zaplatíš si všechno, co potřebuješ, můžeš mít na potřebné, můžeš mít na, já nevím, nějaké věci nadstandardní, můžeš mít spoustu dobrých věcí. A naopak, když s nima špatně zacházíš, tak to může být vést k nedostatku, k nějaké závislosti, jakoby zhorší to tvůj život. Tvůj život bude v takových problémech. A jak jsem tady zdůrazňoval, určitě jste to z toho pochopili, věřím, že ty peníze v sobě mají velký potenciál. Jo, on, to je ten nástroj, to je velice užitečný, velmi šikovně vymyšlený nástroj, který má v sobě velký potenciál, kdy my bychom je neměli utrácet nahodile. Ale já věřím tomu to ještě. Měli bychom brát peníze jako boží dar. Berete peníze jako boží dar? Jo, to je důležité, protože vlastně Bůh nám dává, my děkujeme Bohu za, třeba Izraelci děkovali Bohu za úrodu, děkovali mu za různé věci a my třeba možná ani nesadíme nic, nemáme žádnou úrodu, ale my dostaneme běžně v zaměstnání peníze, nebo vyděláme, dneska je hodně věcí se jakoby čenžuje v těch penězích a je to vlastně ten boží dar, který my máme. Že tak si dovolím říct, je to i jedna z těch hřiven, který každý z nás má. Každý z nás má nějaké peníze a je to ten boží dar. A když je vezmeme jako boží dar, tak bychom měli chtít, aby ty peníze udělali něco dobrého, aby jenom tak nějak nezmizeli někde, v neznámu. A teď já vám udělám takový jednoduchý přehled s vysvětlením, kam si myslím, že by ty peníze měly směřovat. Možná si říkáte, že by to měly být nějaké charitativní projekty a misie a potřební a tak. Určitě ano. Ale paradoxně tam nepůjde až tolik, ale všechno závisí na těch ostatních věcech, jestli tam vůbec něco půjde. Jestli mi tady můžeš promítnout takový jednoduchý, to není ani tabulka, to je jenom takový přehled. Já jsem si udělal podle sebe svým způsobem a vysvětlím vám k tomu pár slov. Jo? Protože my těm svým penězům říkáme, kam půjdou a co si za ně jakoby pořídíme. A já jsem si tady uvedl nějaké položky a nějaké procenta. A ty procenta jsem tam uvedl schválně, protože samozřejmě každý z nás má jiné příjmy a ty procenta se budou lišit. Čím vyšší budeš mít příjmy, tím třeba nižší procento vydáš za jídlo, protože budeš mít hodně a prostě máš jeden žaludek a nesníš nekonečné množství. Takže se to může lišit, ale beru to u jakoby běžného člověka, který, jako, když to tak řeknu, má tak nějaký ten běžný příjem. Víte, pokud za jídlo dáváte víc než 25% svých příjmů, ono málo kdo ví, kolik dává za ty věci, jo? Protože málo kdo ví, jestli dává 10%, 20%, 30%, málo kdo si to nějak zapisuje, jo, a sleduje a tak dál. Můžete si to klidně rozdělit do obálek a vyzkoušet si to. Jo? Nebo samozřejmě je to nějaký průměr, třeba řekněme roční, který samozřejmě se může měsíc od měsíce lišit, protože v nějakém měsíci můžete mít mimořádný výdaj, který vám ty procenta totálně jako, jo, rozhodí. Ale pokud zjistíte, že jako za jídlo dáváte o moc víc, tak je nějaký problém. Buď, že strašně utrácíte za jídlo a kupujete prostě nějaké luxusní jídlo a blbosti a jo, nebo máte finanční potíže, jo, že prostě nevycházíte a nejste schopni si vůbec nějak to jídlo dovolit, pokud jako ta částka je větší. Stejně tak je to i s věcma nebo s penězma na bydlení a věci do bytu. By měly být kolem 30%. Pokud je to jakoby víc, tak zase, buď máte nějaké předražené bydlení, nadstandardní, které vás stojí strašně moc peněz, anebo máte nějaký finanční problém, který vám způsobuje, že nemáte na to. Jo, samozřejmě, a někdy i ty dávky vám jakoby horko těžko jak, nějak to pomáhají srazit. To samozřejmě ovlivňuje všechny ty ostatní věci. To písmo říká, že máte-li jídlo a oděv, spokojte se s tím. Samozřejmě já si dovolím říct, že to je velmi zjednodušeně řečeno, to bychom, bezdomovci mají taky jídlo a oděv, jo, a není to úplně ten ideální stav, jo. Takže určitě i řada dalších věcí patří do té kapitoly, s čím se máme spokojit, jo. Určitě to neznamená jako takhle doslovně, jenom jídlo a oděv. A já věřím, že teď podívám se tam dál ještě, jako ty osobní věci, oblečení a hygienické potřeby, já jsem tam, jo, ty procenta samozřejmě se můžou trošičku jakoby rozpínat. Jo? Tam dávám i věci, jako že si koupíte nějaké oděvy, obuvy a různé věci. Můžete kupovat si značkové oblečení, můžete si kupovat neznačkové oblečení. Víte, je úplně jedno, jestli si kupujete značkové nebo neznačkové. To není žádný hřích ani nehřích. Problém je, jestli jako tam jde strašně hodně z těch vašich prostředků, které máte, nebo když na to samozřejmě zase nemáte, tak máte někde problém. A co je, ještě se tady trošku dotknu tady toho auta teď. Víte, my všichni jezdíme autem. Nebo aspoň, co já vím, drtivá většina z nás má auto, někdo i víc aut třeba v rodině a podobně. A bereme auto jako naprostou samozřejmost. A je to jako normální, že každý dneska má auto. Ale samozřejmě za to auto každý z nás může vydávat různé prostředky. A někteří lidé, pro ně je to důležité, dají za to jakoby hodně. A já si myslím, že pokud někdo dává fakt hodně za auto, tak je to jako určitá marnivost. Jo, protože samozřejmě záleží samozřejmě podle výše tvých příjmů a spoustu dalších věcí, ale je to určitá marnivost, protože nemusíš, pokud si koupíš totiž velmi drahé auto třeba a v podstatě na něho nemáš, tak dáváš za něho třeba 30% příjmu. Za opravy a za různé věci dáváš spoustu příjmu. A potom samozřejmě nemáš na jiné věci. Potom, když se tě zeptám, jestli můžeš třeba podpořit sbor a církev nějakou částku, řekneš, že já, mě fakt nezbývá, já nemám. A to může být samozřejmě z více důvodů, to nemusí být samozřejmě kvůli autu. Ale může to být proto, že v těch jiných položkách je prostě problém. A teď já se dotknu, já totiž osobně věřím a pro sebe jsem přijal, že pro podporu Božího díla misí, že chci dávat alespoň 10%. Možná někdo to může nazývat desátky, ale já to beru jako souhrn. A samozřejmě chci dávat nad 10% ideálně. A abych toho dosáhl, tak samozřejmě musím mít ty ostatní věci v nějaké rovnováze. Představte si, kdybych dával za jídlo 40%, za byt dával bych 40%, už bych měl 80 fuč. Jo? Teď ještě musím mít nějaké osobní potřeby, které mě klidně zeberou dalších 15%, tak už mám jenom 5, to už nemůžu dávat 10. A pak ještě se ještě musím dostat do té práce a pak ještě něco. Jo? A ten člověk samozřejmě si řekne, já jako nemám. Já samozřejmě musím nějak vyvážit ty ostatní věci, abych měl, abych mohl, že jo. Takže musím to nějakým způsobem spravovat. A já jsem to pro sebe třeba přijal, že těch 10% chci dávat na to jako Boží dílo. Neříkám, že se mi to vždycky úplně podařilo. Spousta lidí se mě někdy ptá, a já nemám, jo, já jako pastor, já bych třeba dával, chtěl bych dávat desátky, já fakt nemám. Říkám, no tak podívej se, zaprvé to není jakoby zákon v tom smyslu, že by tě Bůh jak finanční úřad pak pronásledoval spolu s penálem nebo s něčím, ale je to prostě tak, že ty si stanov, že bys chtěl nějak dávat a ty můžeš si vyčlenit, že jo, v tom svém rozpisu nějak ty finance. A když zjistíš, že tam nemáš, no tak dáš, kolik máš a můžeš věřit, že ti Bůh požehná. Ale ty můžeš samozřejmě se snažit upravit nějakým způsobem ty jiné položky. Někdy to je těžké. Obzvlášť, když jsou příjmy slabé, je to těžké. Samozřejmě, když jsou příjmy velmi dobré, tak za jídlo nedáváš 25%, ale stačí ti třeba 10. Za dům nemusíš dávat 30%, ale klidně ti stačí taky 10, když máš dům o 20 místnostech, že jo? Když máš spoustu jako peněz. Za auto nemusíš dávat 10%, máš 3 auta a dáváš za to jenom 5 třeba. Jo? Takže samozřejmě takový člověk má mnohem víc peněz na to, co může dávat někam jinam. No to už pak záleží na něm, co s tím udělá, že jo? A spousta lidí řeší obzvlášť tady tu zábavu a volnočasové aktivity a hobby a koníčky a dovolené a samozřejmě vidí jiné, že si to chtějí dopřát a oni si to chtějí dopřát taky. Jo, jenomže samozřejmě zase záleží na tom, měl bys být trošku uvážlivý, jestli na to máš. Jo? A jestli dáváš o moc víc než 10%, tak je pak otázka, jako kde je problém. Buď si jako tak velmi bohatý, že si to můžeš dovolit, anebo prostě odmítáš nějaké jiné věci, jo? Prostě šidíš nějakým způsobem. A pak jsem tu napsal pomoc potřebným lidem. Všimně jste si tam psal jenom 1 až 5%. No je to ta věc, která se často zdůrazňuje, že máme pomáhat druhým lidem. Já jsem tam napsal, že jenom je třeba 1%. To nevypadá jako moc. Ale protože ty uvolníš to 1, 2, 3% z nějakých těch jiných oblastí. A řekneš, že já to chci prostě dát těm, kteří nemají. A někdo může dávat klidně i 50. Jo, to už je samozřejmě vaše věc. Jo? To není jako, že musíte dávat do 5% a víc nesmíte. Jo? To jsem jenom tak si stanovil sám já třeba pro sebe. A samozřejmě některý měsíc můžu dát mnohem víc a některý měsíc nemusím dát nic. Jo? Ale to je jako by nějaký taký průměr. A stejně jsem si tak stanovil i rezervu. Ta rezerva samozřejmě 5% je jenom orientační. Ona může být víc. Asi, jak jsem vám řekl, že mám ten styl, že stále šetřím, abych stále měl. Jo, takže ta rezerva samozřejmě se může kolísat a pak se může jakoby částečně rozpouštět. Jsou takový dneska ti finanční teoretici, kteří dneska mladým lidem tlučou do hlavy a dneska se to furt omílá ty důchody, jak kdyby smysl života byl důchod. Jo? To znamená, že si musíte našetřit na důchod, abyste měli důchod, tak musíte mít strašné, a teď tam plásnou neuvěřitelné miliony, jo? Teda dneska neuvěřitelné miliony, v budoucnu to bude třeba na chleba, jako třeba 20 milionů, že musíte mít, abyste měli spokojený důchod. A už musíte šetřit a půl výplaty musíte odkládat, vám tam řeknou někteří chytří, jako rádoby chytří lidé. Jenomže to není samozřejmě život. Já teda nežiju proto, abych měl důchod. Jo? Já žiju proto, abych žil a samozřejmě chci jednat rozumně, abych mohl existovat i až budu starší, pokud mě tu teda pán bude mít. Ale nemyslím si, že smysl života je udělat si jakoby rentu a důchod, jak je to dneska ten trend. Samozřejmě to spoření může být i vyšší, pokud ti to umožňují tvoje příjmy. A je rozumné, pokud máš dostatek příjmu, ušetřit klidně víc. Ale samozřejmě bys měl i něco uměrně tomu jakoby dát, protože já věřím, že Bůh ti dá mnohem víc, když dáš. Ne, že to když všechno jenom uškudlíš, ale i když dáš, tak Bůh ti požehná nad to, jo, to, co by ti takzvaná inflace a všechny tyhle věci zežraly, tak on ti Bůh dá ještě dvakrát tolik. Tak já tomu věřím, žiju tak a když to tak řeknu, na to já spoléhám. Takže je naše zodpovědnost posílat ty peníze do těch oblastí, kde je to důležité, abychom se jak my cítili dobře, vidíte, že spousta věcí se týká nás osobně, tak aby i druhým lidem to pomáhalo. A já věřím, že špatné hospodaření je minutí se Božího záměru. Kdybych řekl, že špatné hospodaření je hřích, tak byste si řekli, cože? Protože hřích si představujeme, že někdo krade, že někdo cizoloží, že někdo zabíjí, že někdo smilní, já nevím co všechno, takové hrozné věci. Ale jedna z definicí hříchů je i minutí se Božího záměru. To je takový, možná taková měkká verze. Ale jestliže my nehospodaříme dobře, protože jsem řekl, že ty peníze jsou úžasná věc a jsou Boží dár, skvělý nástroj. Jestliže my to kašleme a nějak nám to protěká mezi prsty, tak vlastně nepoužijeme to, co nám Bůh dal, tak, jak bychom měli, Teď nemluvím jenom o desátcích a takovýchhle věcech, jo, ale obecně, jo. A je to problém. Víte, proč my jako křesťané často mluvíme o kouření, že je špatná věc? Máme jako dva důvody v podstatě. Jeden z těch důvodů je, že to poškozuje naše zdraví a že teda si ničíme chrám Ducha Svatého, jo, kouření. Jenomže naše zdraví můžou poškozovat i další věci. A ta druhá věc je, že vlastně vyhazujeme peníze prakticky za nic. Za absolutně neužitečnou věc, bez jako nejmenšího užitku na cokoliv, které mrháme. Mrháme tím božím darem na něco, co je naprosto k ničemu a ještě to je škodlivé. A proto v tom je ten hřích. Ne, že tam někdo trošku, jo, nějaký dým, to je jako v celku jedno. Ale v tom je ten hřích. Takže já věřím, že my máme mít peníze jako požehnání, které přináší dobro. Jo, přijmout ty... Často mluvíme, že Bůh nám požehnal. Přijmeme peníze jako požehnání, které má přinášet dobro pro náš život, pro naši rodinu, pro lidi okolo nás. Má přinášet to dobro. Peníze jsou dobrý vynález. Dneska už jich trošku křiví, bohužel, ale tak to my nedokážeme ovlivnit, že jich tak ten svět křiví. Ale peníze nejsou jako špatné. Špatné je kořenem zlá láska k penězům. A problém je ta lidská chamtivost a sobectví. Taky Boží slovo říká, že všechno zlato, všechny poklady světa patří Bohu. A Bůh nám je dává jako požehnání. A proto je dobré je přijímat z jeho ruky a používat je podle jeho záměru, abychom byli požehnáním i my právě pro ty lidi okolo nás. Abychom my byli tím požehnáním. Tak buďte i vy tím požehnáním a spravujte to, co vám Bůh dá dobře a moudře. Amen.